Лепш быць пажарнікамі, так, калі яшчэ нічога не здарыся, чым потым магільшчыкамі, каб толькі ўжо закапаць адзін аднога. Гэта падавалася яшчэ з пачатку года, але чынавецтва не звяртала ніякой увагі на гэта. Дык вось наступіў такі момант, што трэба быць пажарнікамі ўжо.
І напрыканцы традыцыйна пытанне нашай перадачы. У што вы верыце, Александр?
Толькі ў сям'ю, у сяброў, у сваіх дзетак, у сваіх бацькоў.
Руслан Луценко.
Справедлівасць, якая рана или позна адбудзецца.
У перадачы «Гость на свабодзе» бралі ўдзел лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка. Вёў перадачу Александру Ліцёнак.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах сам-насам. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі, якое выконвае ролю мясцовага старшынства еўразвязу ў Менску. Дмітра Федарука, збітага падчас акцыі пратэсту да непрытомнасці, хочуць выпісаць з 9-го шпіталя. Рэдактараў «Мінскага кур'еру» і «Радыё Мінск» звольнілі пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Грамадскі аргкамітэт у шанаванне памяці ахвяр палітычных рэпрэсій звярнуўся да грамадзян Беларусі і суайчыннікаў за мяжой у сувязі з адмовай уладаў рэабілітаваць паэтку Ларысу Геніюш. Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз праграма прысвечаная вынікам году. Як можна ацаніць імкненне Беларусі наладзіць эканамічныя і палітычныя адносіны з трэцім светам? Гэта ды іншае пытанне абмяркоўваюць у выніковай экспертызе палітолог Віталь Селіцкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось ужо некалькі гадоў беларускае кіраўніцтва фарсіруе спробы наладзіць шчыльныя адносіны з краінамі, якія не адносяцца да галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі, Расіі ды Еўразвязу. Чым выкліканае жаданне стварыць стратэгічныя сувязі з такімі краінамі, як Кітай, Іран, Венесуэла, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? На вашу думку, чаго тут больш палітычных матываў альбо эканамічнай неабходнасці? Калі ласка, Пятро Садоўскі.
Тут, відаць, ёсць і тое, і тое. Я б тут размясціў вот гэтыя названыя рэгіёны вамі па трох ступенях. Першы Кітай, другі, скажам, арабскі свет і трэцяя Лацінская Амерыка. Што да Кітаю, я думаю, тут рызыкі, так сказаць, нема. Як гандлёвы партнёр Кітай ёсць свае складанасці, але ёсць у той кітайскай стабільнасці свой плюс. Так што я гэта расцэньваю як станоўчае, чаму б і не. Калі браць палітычна, натуральна, нам гэта супрацоўніцтва ідэалагічна, яно такое са знакам мінус, бо тыя макрапоспехі Кітаю, а людзі нашы мала ведаюць, што 42% кітайскага насельніцтва, ў асноўным гэта сельскае, жывуць на 2 даляры ў дзень. Вось гэтыя макрапоспехі яны асляпляюць нашых людзей і трошкі ім збіваюць галовы, што дыктатура тая вон партыйная і наша тут прэзідэнцкая і на добрая. Што да арабаў, зноў жа, раён вельмі рызыкоўны, могуць чакацца войны, але там як бы можна заключаць нейкія спецыфічныя дамовы і нешта выйграваць. Што да Лацінскай Амерыкі, я думаю, мы будзем гаварыць падрабязней, бо тут як бы супрацоўніцтва вельмі, як сказаць, актуалізавалася. Гэта вельмі небяспечны раён і вельмі, калі гаварыць пра Венесуэлу, вельмі спецыфічная краіна.
Патлумачце, можа, што вы маеце на ўвазе? У чым небяспечны, у чым рызыкоўны альбо не рызыкоўны?
Я як гіспаніст по едукації і читач, не ведаю, чи ще хто читає в Білорусі газету «Таль-Кваль», я її можна през інтернет читати, це опозиційна газета. Я ведаю оттуль шмат фактів, і німецька преса шмат обгульняє. Як германіст я знайомий з цими матеріалами. Чавес хоче очолити усю антиамериканську, так сказати, глобальну політику, а в Латинській Америці збудувати соціалізм. Лозунг, допустим, військовців у прочищеній армії, високих офіцерів, які їздять у джипах з темними шклами, я не вітаю ці на одного соціалізм, айчина або смерть. Розумієте? Ну, одна лічба, яка, зрозуміла, буде нашим людям. За пошні от, 3 роки Чавес зробив 23 заміжні поїздки і подарував, менавіта подарував, а не інвестував, 23 мільярди доларів. Кому там? Уругваю, Аргентині, Домініканській Республіці і гедик далі, Там списує державні довги, будує порти. Навіть Лондону подарив 67 мільйонів біднякам Лондона. Нью-Йорку трущобам подарунки робить. Знаходить людей, які його запрошають. Ну, як це популізм найвеликший. І гэта ж нават багатая нафтай краіна не можа сабе гэта ўсё дазволіць. Гэта вельмі авантурная палітыка. Гэта горш, чым некалі Савецкі Саюз рыхтаваў рэвалюцыю ва ўсім свеце.
У гэтым пераліку і Кітай, і арабскі свет, і, нагадаю, Іран, ёсць і больш стабільны рэжым, не толькі такія неардынарныя, як у Чавеса. І, Віталь, маё пытанне да вас. Все-такі галоўны матыў да гэтага беларускага знешняга прарыву гэта навязаць беларускія тавары, павялічыць экспорт у тыя рэгіёны, дзе іх раней не ведалі. На Захадзе іх не бяруць, у Расіі ўжо все менш бяруць, значыць, хай іх бяруць у Венесуэлі, у Кітаі і у Іране, у арабскім свеце. Ці вам здаецца, што гэты асноўны матыў такого пашырэння, ці все-таки ёсць нейкія палітычныя матывы?
Ведаеце, тут шмат матываў, і гандаль гэта адзін з матываў. Вектар вы абазначылі, і тут я спашлюся на тое, што сказаў спадар Садоўскі. Калі паглядзець на вандроўкі беларускага кіраўніка, то вялікі разыход між тым, куды вандруе беларускі кіраўнік і куды вандруюць беларускія тавары. Наш гандаль вандруе паміж Еўропай і Расіяй, беларускі кіраўнік фактычна вандруе па трэцяму свету.
Як у Высоцкага, я лічу туда, дзе прынімаюць.
Я лічу туда, дзе прынімаюць, абсалютна. Абсалютна так, вось менавіта тут вы квінтэсэнцыю пазначылі. Што тут ёсць? Першае, гэта не толькі гандаль, гэта спробы знайсці пэўныя інвестыцыі, не падпадаючы пад нейкія ідэалагічныя абмежаванні з боку Захаду ці сілавыя абмежаванні з боку Расіі. Значыцца, чым далей ступень аддалённасці геаграфічнай і ў планах інтарэсу, тым лепш. Другое. Тут вельмі актывізавалася справа пасля расійска-беларускіх натавасавых падзеяў 6-7 года, і тут пачаліся не то ўзмацненне венесуэльскага вектару, ўзмацненне кітайскага вектару, арабскага вектару, вы памятаеце, аб'яднаныя арабскія эміраты былі таксама знакавай падзеяй у гэтым годзе. Якія тут магчыма варыянты? Гэта прыцягванне не зусім празрыстых капіталаў, якім тут можа быць дадзена гарантыя. Гэта безумоўна, тут абаюда выгаднае супрацоўніцтва можа быць, паходжанне якіх мы можам не ведаць. Гэта варыянты, скажам, тое, што спрабуе наш урад, гэта размяшчэнне і IPO акцыяў нашых прадпрыемстваў на сусветных біржаў. А заходняй біржы ўлезці вельмі цяжка. Там трэба фактычна адкрываць усю справаздачнасць, зрабіць поўнасцю празрыстымі кампаніямі, гэта мусіць быць на працягу 3 год. На дубайскіх біржах такіх патрабаванняў няма. Трэці варыянт – гэта сензітыўны экспарт, пра які мы вельмі мала ведаем, гэта в першую чаргу зброя. А тут нейкія таксама ёсць магчымасці.
Такім чынам, калі коротка, большасць матываў, наколькі яны прыгожыя ці не, але большасць з іх рацыянальныя, не ідэалагічныя.
Абсолютно не ідэалагічныя з боку нашага рэжыму, таму што наш рэжым не ідэалагічны. І калі ёсць магчымасці працаваць, скажам, у Аўстрыі, яны цудоўна працуюць у Аўстрыі, як паказваюць Райфайзенбанк, як паказвае продаж Велкому і ўсё іншае. У адным з папярэдніх інтэрв'ю Юрая Свабоды я сказаў, што, скажам, наконт Уга Чавеса тут нам пашэнціла, таму што партнёр вельмі ідэалагічны. І ён сапраўды вось у гэтай антыглабалісцкай плыні, і ён, ведаеце, была там нафтавы абмен на пацалункі. Тут зараз будуць тэлевізары з пацалункамі ў абмен на нафтадаляры. Тут, здаецца, такая прапрацоўваецца схема, і чаму бы і не? Ведаеце, канешне, Уга Чавес, на мой погляд, паводзіць сябе нерацыянальна ў адносінах да ўласнага народу. Ён марнуе вялікія грошы, тут спадар Садоўскі правільна сказаў. А чаму не скарыстацца? Бо не скарыстаемся, мы скарыстаемся іншыя. Тут беларускія ўлады паводзяць сябе цалкам рацыянальна.
Вы слухаеце экспертызу свабоды з удзелам Віталя Селіцкага, Пятра Садоўскага і Віталя Цыганкова.
Таким чином, усе гэтыя словы пра шматпалярны свет, пра антыглабалізм, які часам гучаць з вуснаў беларускіх кіраўнікоў, наколькі яны сур'ёзныя? Ці гэта толькі рыторыка для лідараў тых краінаў, якія гатовыя на гэтую рыторыку купляцца? Спадар Садовскі.
Конечно, яны для лидеров, конечно, яны для своего народу, яны, как бы, некая риторика, и для России все это так. Я бы хотел только, отказываючи на ваше питание, подтримать Виталя, когда он говорил про наши рациональные поводины. Але я бы хотел маленькое удокладнение сделать на конт моральной, так сказать, Европы. Я добре ведаю Немеччину, и зараз у них же все ж таки лозунг, які, особливо на тле, так сказать, подеи у России с этими газовыми энергетичными штуками. Яны ж уже формулу новую взяли. Сближение про сплетение, а не то, что с часов Эгона Бара было сближение про, ну, некие идеологичные измены партнера. Тому вот это, так сказать, моральность и чистиня и на Европе так само николи не вытрымливается.
Тут я б только подтримаю господара Садовского, потому что, саправды, коли вось усплывая проблема такая гандлю Беларуси с третьим светом, то все выплывая гэты режимы изгою, сусветный терроризм, там Беларусь створяя некую погрозу, Лукашенко там уливаются гэты шерах. А сам рэч, ведаете, ну, по такой схеме, саправды, якая европейская краина, якая супрачнейшая там с Ливией, я не веду, с той же Венесуэлой даруйте, ну что, коли американцы купляют венесуэльскую нафту, яны так само режим изгой. Тут сапраўды гэта вось какафонія наконт таго, што ідэалагізавана з гэтых кантактаў, таксама гэта не заўжды слушна. Дарэчы, мне здаецца, што беларускія ўлады паводзяць сябе даволі разумна, што прынамсі ў адносінах да Ірану, не ўлазячы там сапраўды ў кантраверсійныя справы.
Давайте якраз трываласць гэтых кантактаў праверым наступным пытаннем. Наколькі гэтыя вось кантакты, гэтыя шматлікія паездкі, прарывы на рынкі краінаў не ў Еўропе, наколькі яны звязаны менавіта з сённяшнім палітычным рэжымам? Іншымі словамі, ці яны могуць прыносіць карысць беларускай дзяржаве пасля змены палітычнай сітуацыі Беларусі? Якія з іх, на вашу думку, лішнія і адпадуць, ці не будуць такімі інтэнсіўнымі, а якія застануцца і будуць карыснымі, будуць прыносіць нейкія дывідэнды Беларусі? Спадар Садовскі.
Зразумела, што там, дзе ёсць нейкая ідэалагічная аснова, і калі той жа Чавес дае нейкія нам прэферэнцыі, як бы сказаць, знешне за нейкія абдымкі і фармальную падтрымку яго курсу, калі яны грунтуюцца на гэтым, канешне, яны не трывалыя. Мы ведаем, что грамадство той же самой Венесуэлы поделено приблизно на половы. Значит, коли мы не будем будовать отношения на тривалых гандлевых подставах, то, конечно, это может порушиться. Я чому казав на початку, что с Китаем тут як бы ніяких не повинно быть катаклизмов, хіба что коли мы занадто, як бы сказать, размягчимся и пустим китайцев там який-небудь наш аграрный бизнес, там чи еще некуди. Там, где будут без политики, потому что политично можно нечто ухопить только часово, але не осесть и грунт. Мне здаецца, тут просто трэба ведаць кожны канкрэтны праект і прадказаць яму, ці ён устойлівы, ці ён не.
Гэтыя ўсе кантакты могуць выклікаць, скажам, ну, нейкую незадаволенасць ці рэўнасць у асноўных знешніх партнёраў Беларусі, у Расіі, у Еўразвязу?
Ой, я не думаю, якая рэўнасць. Рэўнасць бывае ў слабага, ў любёнага, а Еўразвяз, Расія, яны, ну што ж, могуць паглядзець, можа дзе-небудзь скажуць, глядзі, як разумна робіць, дзе-небудзь усміхнуцца, я не думаю.
Віталій, вам на заканчэнне тое ж самае пытанне, наколькі, на вашу думку, трывалыя гэтыя кантакты, наколькі яны стратэгічныя па кожнаму скірунку, ці няма нейкіх пярэчанняў з боку беларускіх суседзяў да вось такіх беларускіх прарываў у трэці свет?
Пакуль не да канца, так сказаць, зразумела ступень празрыстасці гэтых кантактаў, то тут цяжка штосьці казаць. Калі, скажам, сапраўды эміраты штосьці тут пабудуюць, ці вось як інвестуюць зараз іранцы, інвестыцца ў будаўніцтва, нават у Мінску гэта можна бачыць, вось яна трывалась, іх не знесуць. Што тычыцца эканамічнай інтэграцыі, то інтэграцыя на ўзроўні ідэалогіі яна вельмі слабая. Бо яна можа быць моцнай толькі тады, калі трывала ідэалогія. Аўтарытарызм это не трывала. Ідэалогіі ці яе навогул няма. Інтэграцыя на ўзроўні практыкі яна больш устойлівая. Таму мне здаецца, што пэўныя кантакты сапраўды там, дзе яны асабліва не ідэалагізаваныя, яны будуць працягвацца пры любым рэжыме.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітолага Віталя Сівіцкага і першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц.